Jesús de Goriños, vai ao manicomio, pena da volvir e quedase xa vai solo. Chegando a Muredo, ali encontrará tres ou catro compañeiros da mesma enfermedad. Campachán está no soto, José María en Carcibreiro, e Pedro Tolo no Picón, vai mozos cae en Muredo. Mozos de Muredo, dan en que pensare, no millor da vida velos toleare. Ai o manicomio levoso da xesta, que che ten uns ollos como unha laberca. Antonio da Xesta xa non é formale, debe ser traidor e cus ollos lle dan. Os muciños de Muredo tamén lle os castigou por facer tantas bravuras cando foron a mención. Os muciños de Muredo, as cousas chelles para ser mal, onde fixeron estas bravuras foi na mención do Carballal, fin.